Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonkı ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Adatlık Radyosu. Habarlar günnelü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın dürlü velayetlerinden gelip Arkadağ şehrinin kuruluşunun ikinci tapkırında zähmet çeken işçilerin onlarçası öz yaşayan sevitlerine uğradıldı. Muğa oların şehrin köçelerinde ve seyilgahlarında Berdi Muhammedovların portretlerinin ve heykellerinin aşağında hacethane zerurluklarını yerine getirmeyi sebep oldu. Bu yağdaylar barada şehirde zähmet çeken kuruluşuk işyerlerinin ve hünermenlerinin inçimesi Adatlık Radyosu'nun paytaxtdaki habarçısına gurrun berdi.
Sonki bir neçe ayın devamında devlet yolbaşçılarının portretlerinin, büyüslerinin ve heykellerinin aşağını kıssağlı meydan eden peşeveden işçilerin inçimesi saklandı. Bular Serdar Berdi Muhammedov'un onun kakası Kurvan Gülü Berdi Muhammedov'un ve atasının heykeldir büyüslerinin hem portretlerinin kolayında saklandı.
Deyip yağdaylardan haberli kuruluşuk işyeri anonimlik şertinde aittı. Onun tasdiklamağına göre bu işçiler soruğa çekilip onları düşündürüş işleri yazdırıldı ve cerime tölöttürülenden son öz yaşayan velayetlerine uğradıldı. Şehirdeki kuruluşuk hünermenlerinin bir neçesi hem bu mağlumatları tasdiklap Arkadağı kanun koruyucular ve hopsuzluk işyerleri hatta Kurvanoğlu Berdi Muhammedov'un hut özü tarafından bir gözükçülük ediliyendiğini aittı. Olar devlet yolbaşlarının heykeldir portretlerinin aşağında peşeveden rayetleri geçirimlik etmeyerler. Olar bunu devlet yolbaşlarına hormatsızlık hasaplayarlar deyip aşamatlı hünermen anonimlik şertinde aittı. Türkmenistan'da rayetlerin köpçülük yerlerinde şolsağında açık meydanda, köçülürde ve seylgahlerde meydan etmeyi qadağın ediliyer. Bu qadağınçılığı bozanlar cemiyetçilik düzgünlerini bozmakta ayıplanıp cerime sezevar ediliyerler. Bu yağdaylar barada Adatlığın haberçileri bundan ön geçen yılın Tomsun'da Marı velayetinden mağlumat beripdiler. Yönü bellisek köçülürde ve seylgahlerde meydan etmeyin qadağındığı barada Türkmenistan'ın administrativ hukuk bozulmaları hakkındaki kodeksinde haysıdır var mağlumat göze ilmeyer. Kuruluşu künermenleri devlet yolbaşçılarının şolsanda şehir hakimiyetlerinin Arkadağ barada Adatlık Radyosu'nda ve Beylik'i Qaraşsız neşirlerde çıkayan islendik tanqidi mağlumattan hem ören ne ile bolyandığına diyarlar.
Bu arada yığınaklarda hem gürrün qozgalyar yolbaşçıları şəhərin arıqatnaşıq internet torunu qoramaq üçün daşarı yurtlardan yöriyte hünermenlerin hem getirilip təzən camların satın alınyandığını Arkadağdan heç bir negativ xabarın çıxmalı dəlliğini aydiyarlar.
Deyip aşavatlı hünermen Arkadağda VPN ulğumlarının heç bir görünüşünün işlemeyendiğini hem aytdı. Adatlık bu yağdaylar barada Arkadağın değişli hakimiyetlerinden şolsanda polisiya müdürlüğünden tesvir alıp bilmedi. Aşavadın takminan 25 kilometr töre ögün vatarında yerleşen ve kuruluşu 5 milyard dolar bolcak doğu məlim edilen Arkadağ şehrinin taslaması iki tapırda durmuşa geçiriliyar. Devlet başlutanı Serdar Berdi Muhammedov'un kakası, önkü prezident Hedir Halk Maslahatının başlığı Kurvanoğlu Berdi Muhammedov'un lakamını götüren şehrin birinci tapırı onun doğulun gününde 2023 yılın 29. iyununda resmi davara bilen açıldı. Türkmen hakimiyetleri ve medyası tarafından yurdun çağındaki ilkinci akıllı şehir deyilip, yığ-yığdan mahabatlandırılayan şehrin kuruluşunun ikinci tapkırı 2023-2026 yıllarda amala aşırılıyor. 2022 yılın dekabrında Türkmenistan'ın meclisinin kararı bilen Ahıl velayetinin dolandırış merkezi Änew şehrinden Arkadağ şehrine göçürüldü. 2023 yılın martında olsa bu şehir kanun esasında devlet ehmiyetli şehir statüsüne ie oldu. 2024 yılın sentyabrında Türkmenistan'ın prezidenti 2052 yıla çenli Arkadağ şehrini östürmenin konsepsiyasını tasdikladı. Sinçiler Arkadağ şehrinin töwereğindeki işçiliği Kurvanoğlu Berdi Muhammedov'un şahsiyet kultunu bundan da beylek östürmek sinanşıkları hükmünde baha beriyerler. Kurvanoğlu Berdi Muhammedov sonku yedek şu yılın 11. yanvarında ve 8. fevralında Arkadağ şehrine barıp gördü. Bu yerde ona şehrin kuruluşunun ikinci tapkırında alınıp barlayan işlerin maksatnaması ve kurulmağı meyilleştirilen deskaların şekil taslamaları görközüldü.
Шахрияр адатлык радиосы.
Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmensanly aýalylar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda paýtalara, toýlara we sadakalara gatnaşýan il ýaşullaryna däbe görä berilýän aklygyň düýünçegiň narhy ýokurlanypdyr. Azatlyk habarçylarynyň Mary welaýatyndaky ýagdaý barada beren maglumatlarynda ýaşullaryň özlerine berilýän düýünçegiň narhyny özleriniň kesgitleýändigi aýdylýar. Mary welaýatynyň Murgap etrawynda il ýaşullary paýta, toý sadakalara baryp nahar iýip bir aýa dokap dünýä den öten bendilere ayet tövri bağış edýänler üçin aklyk dep düwünçege 100 manat düwüp bermeklerini soraýarlar diýilip Azatlyk mardaky habarçylarynyň we çeşmeleriniň 13-nji fevralda beren maglumatynda aýdylýar. Habarçylaryň söýlerine görä eger öý eýeleri düwünçege az mukdarda pul salyp berseler bu ýaşullar tarapyndan näme gelelige sebäp bolup bilýär.
Eger düwünçege 10-20 manat düwüp berilse ýaşuly köçede açyp öý eýesini çağıryp Dögülen dügünçögün, yani aklın ağzını aydıp, ol dügünçögü izne ver yerge, bar, içini onur, ağzından 100 manat salıp getir divayı diyar.
Dip Marly çeşme gurrun verdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan Marly ýaşajylar çäreleri barýan ýaşullara hormat edilip meýletin berilýän düýünçöklerine we puluna şeýle gödek çemeleşilmegini gaty artykmaç hasaplaýarlar.
Olar toý edýän, sadaka, aýdylan janly, pata berýän adamyň durmuş ýagdaýyna seretmeýärler. Biz onsuzam uly çykdyjy edip märeke, nahar, çay berip otyrys diýip aýtsaň, iýil ýaşullary şonça daýda pul tapan bolsaň, bize de düünçök düümäni 100 manat taparsyň diýip aýdýarlar. Beýdip kemsidip az pul düüjek bolsaňyz, onda bizi çağırmaň diýip aýdýanlarym bar.
Dip Marly ýaşajylaryň ýene biri gurrun berdi we il içinde hormatlanýan ýaşy uly adamlaryň özlerini şeýle alyp barmagynyň gelşiksiz görnýänligini bellädi. Şeýlede bolsa ýaşullaryň arasynda asla düünçök almayan adamlar hem az däl, ýa-da düünçögiň üçine 5-10 manat berilse razy bolup gidýänlerim bar. Mardak habarçymyzyň maglumatyna görä mollalaryň arasynda hem dürli adamlar duş gelýär, käbirleri diňe gurpli hojalyklaryň paýtalaryna, toýlaryna gatnaşyp garyp maşgalalaryň üýşmelerine çağırılan ýagdaýynda dürli bahana tapyp barmaýarlar.
İşim çykdy. Dümeulödüm yali bahanalar bilen garibin toyuna, yasına, sadakasına barmayarlar. Kayta barmazdan at takyarlar. Bişirip bilecek nahari bir görünüş. Kaynan suga azacık açık yali, iz çıkar yali et atıp, yerelme salıp, kaynatıp vererler deyip önünden aydiyarlar.
Dip çeşmelerin yeni biri gurrun verdi. Yaşulların yeni bir topari üyüşmelerinlere bariyarlar. Ema bariyan yerlerinden kimçilik gözleyerler.
Naharı halal adam bişirdi mi? Canlıyını halal adam soydu mu ya da şuna mengdeş dağıtları sorap, öy eyesinin yoktan bar edip yazan saçağından tağım dağıtman gidiyerler. Ema olur 100 manat düğün çök soruyarlar ve ayet okap, şol hocalığın dünyadan öten hosarlarından ön prezidentin kakasının ruhu ona bağış edýärler
dep çeşmeýtdim. Emma ähli çäre gatnaşyp näme berseň iýip düwünçege näme aklyk berilse alyp hiç bir gep çykarman gidýänler hem bar. Baran yerlerinde hatta aklyk düwünçek hem alman aýa dokap gaýdan ýaşullar hem bar dip Marly ýaşajylar gurrun berdiler. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan ýaşajylaryň söýlerine görä ýaşuly adamlaryň saçak ýazylan ýere baryp pul talap etmegi bilen bagly ýagdaýlaryň köpelmegi ýylat köpçüliginde nägilerlik döredýär. Häzir halkyň ýagdaýy agyr hojalykda bir garry adam sırkav yatan olsa onun 10 pensiyasını koşunda da derman diyarisine yetmeyer. Bu il yaşulları özleri hem bir sapar mereke üsürüp toy sadaka etmedik adamlar olmalı. Olur şuun kun 100 manat bermesen toy sadaka gelmeyen boldular deyip Marly yaşulı öz negililigini beyan etti. Türkmenistan'da sadaka bermek dəvi son kıyılarda seyrekleşti. Havarçılarımız bunun ilat köpçülüğünün durmuş derecesinin pes elmeği bilen bağladığına derler. Hususan ayında Ramazan ayında ağzaçar sadakalarını beriyen adalıptır. Hocalıkların köpüsü 10-20 adamdan köp bolmadık. Doğun karındaşlarını, dostlarını ve komşularını çağırmak bilen çäklenýärler.
Gepleýär Adatlyk radiosi. Öňüňizde sagluk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşana Nurwan. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump, Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen bir sagatdan öwrek telefonda urlaşyp Ukrainada kursy soňlamak üçin parahatçylyk gepleşiklerini başlamak barada alalaşandygyny aýdandan soň Ýewropa liderleri Kiýewiň hem parahatçylyk gepleşiklerinin bir bölegi bolmalygyny duýdurdylar. ABŞ-nyň gorunmak sekretary Pete Hegseth 13-nji fevralda Trumpyň 12-nji fevralda geçiren telefon söhbetdeşligine Ak Tamyň 3 ýyl töwereği dogam eden urşy basymrak togtatmak üçin çalasyn hereket etmek maksadynyň bir bölegi hökmünde garalýanlygyny we onuň elbetde Kiýewe edilen dönüklük değerliğini aitti. Yönü esasi yaranların sol sanını Germanya, Fransa, Polşa ve Angliyali yurtların dışarı işler ministerleri beyanat çap edip Ukrayna ve Avrupa bu meselede geçirilecek islenlik gepleşin bir bölüğü bolmollayıp duyduruş verdiler. Germanya'nın kansleri Olaf Scholz 13. fevrarlı Politika neserine çap edilen sökötdöşlükte parahatçılığın Ukrayna'nın boyununa dakılıp bilinmeyecektiğini aytti. Bana bir yerde ABŞ'ın hem ölçüne almayan çözgüt tapılmalı değerliği düşnüklü deyip Scholz aytti. İnniki vazife bir yerde boyuna dakılan parahatçılığın bolmalılığını üpçün etmek deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Trump bu telefon sökötdöşlüğünü geçirenliğini 12. fevrarlı Truth Social'la paylaşan yazgısının aýtdy we özüniň Putin bilen bilelikde ýakynyň işleşmek şol sanyny bir-biriniň ýurduny sapar etmek ilalaşygyny gelenliklerini aýtdy. Şeýle de biz öz degişli toporlarymyzyň haýal etmän gepleşiklere başlamak barada ilalaşyga geldik diýip prezident sözüniň üstüne ýetirdi. Biraz soň ol Ak Tamda öz meýilnamalary barada has köp gurrun etdi we jurnalistlere "Meniň pikirimçe biz parahatçylygy getirjek yorlan bariyarsiydi. Ol Putin'lin eden telefon gurluğundan son Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski bilen hem gurluşunu ona itti. Yönü Ukrayna'nın Rusya bilen gepleşiklere den derecede katnaşıp katnaşmacaktı bu arada anık saat aytmadı. Benim fikrimce olar parahatçılık kazanmalı. Oların adamları ölüyer deyip Trump aytti. Ukrayna'nın NATO koşulmak ve Rusya'nın basıp alayan ehli yerinden çıkarmak varlığı tutan maksatlarına zar vurup Hegseth 12. fevrarlı Brüssel'deki NATO yaranlarına Kiev'in NATO ağzalığına aktandı bu konflikti sonlamağın bir bölü hükmününe karalmayanlığını aitti. Trump kim Ukrayna NATO ağzalığını vermeğin praktiki yani amali bulmacaklığını aitti. Bedilyen gurrunlar Täze Trump administrasiýasynyň prezidentiň saýlaw kampaniýasy wagtynda urşy haýal etmän soňlamak barada beren wadasyny nädip ýerine getirmekçi bolýanlygyny açyk işaret edýär. Emma synçylaryň käbiri bu ýerde gepleşiklere ýol açmak maksady bilen Russiýa üçin amatly şertleriň döredilýändigini we munyň degerli strategiýa bolmanlygyna aýdýar. Taftus Universitetiniň siýasy bilimler boýunça professory Oksana Şevel Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Ukrainanyň NATO goşulmak umydynyň urş soňlamak üçin geçirilýän gepleşikler wagtynda gün tertibinden aýrylacakdygyny bir eýäm düşünenligini aýtdy. Ýönül Egerde Putin, Trumpy, NATO'nın Ukrayna'nın ağdalı urnaki iyide dolanuksuz yodası aradaki beyannamasını iyidine aldırmağa arzak olsa, bunun has ulu mesele bolcaktuğunu uydurdu. Putin bunu edip bilse hoşal olur deyip, Şevel bunun NATO'nın Avrupa'daki yaranlarının gönüne layık geleceğini göz önüne getirip bilmeyenliğini hem sözüne koştu. Angliya'nın korunmak sekretari 13. fevrarlı NATO'nın Brüssel'deki baş idarasında bileleşikin 32 ağzasının korunmak ministerlerinin yığınağına çıkış eden John Healy, Ukrayna'nın sesi islenlik gepleşikin öz önüne bolmalıydı. Bu menin üçün aydın. gepleşiklere Evropa hem katnaşmalı ve menin pikirimçe muňa düşünmek gatan saat dip Germaniýanyň gorunmak ministri Boris Pistorius aýtdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinde uçar biletlerinin gıççılığı yitileşti. Munun bilen bağlı Türkmenabat şehrinin hova menzilinde adamların ulu nobotları emele geldi. Bu yağdaylar barada Azatlyk radiosunun habarçısı 12. fevralde Sevitten mağlumat berdi.
Yerli uçuşlar için biletleri tapıp bilmeyen Türkmenabatlılar vilayetin halkarı hova menziline gizli ünlü nobotu duruyarlar.
Dip bu ýagdaýlara şaýat bolan türkmenabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu ýere üýşüp ýurdun beýleki sebitlerini uçmaga çalyşýan adamlaryň ençemesiniň tassyklamagyna görä Türkmenistan aviakompaniýasynyň resmi web sahypasynda bilet tapdyrmaýar. Saray mobil goşundusunda hem biletler satylýardy. Ýöne ol ýerde hem bilet ýok. Kasadaky işgärler hem barın offline satylmaly biletleriň sany gutardy. Online satyn alyň diýip goý berýärler diýip türkmenabat Yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Şol bir vaqtda biletler vaqtal-vaqtal satuwa çykarylýar. Ýöne yaşayıcılaryň ençemesiniň tassyklamagyna görä kasa işgärleri ýa-da kasanyň töweregindäki ýürite adamlar bu biletler diňe iň köp para beren ýolagçylara satýarlar.
Ähli zady auksiýony öwürdiler. Kim köpräk pul berse, şol hem bileti satyn alyp bilýär. Ýokarda tanışları bolanlar hem günü Aşgabatyň üstü bilen biletleri alýarlar.
Dip türkmenabatly ýaşaýjy biletler üçin berilmeli paranyň kesitli mukdarynyň ýokdugyny hem bellidi. Şol bir wagtda maýyply bolan lewaplaryň bir näçesi bilet satyn almak bilen bagly problemanyň bardygyny, ýöne maýyplyk derejesi bolan raýatlaryň howa menziliniň başlygyna arza ýazmak bilen bilet satyn alyp bilýändigini aýtdy. Bu aralykda ençeme sagatlap ýa-da bir günläp nowata durýan adamlaryň arasynda basabaslyk we dawa jenjeller hem döreýär. Olar biletleriň döwlet bahasyndan bir näçe esse köp para beren adamlara bilet satylýandygyny aýdyp kasalaryň öňünde dawa edýärler. Bu adamlar howa menzilindäki polisiýa işgärleriniň haýwatlary bilen ýüzeýiz bolýarlar. Ýaşaýjylaryň sözlerine görä olar adamlara gygyryp kemsedijy sözleri aýdýarlar.
Kassanyň öňünden aýrylyň, özüňizi bir türlü maliýaly alyp barmaň. Kassanyň öňünde nowaty duranyňyz bilen bilet öz-özünden döremeýär. Gaharmy getirseňiz, amony, pitnäni basyp ýatyrjy gullukları çağırarın.
Dip ýaşaýjy polisiýa işgärleriniň aýdan sözlerini titirledi. Muňa garamazdan nowata duran adamlaryň sany azalmaýar. Howa menziliniň resmileri bilet ýetmezçiliginiň sebäbini açyçan düşündürmeýärler. Ýöne ýaşaýjylar gyççylygyň howa menziliniň administrasiýasy tarapyndan bir kanun goşmaça gazan çetmek maksady bilen emeli ýagdaýda döredilýändigine inanýarlar. Bu aralykda şu hepdäniň başynda Aşgabatdan Türkmenabada gelen lewaply ýaşaýjy bilet gyççylygynyň arasy yerli uçuşları amala aşırayan uçorların içinin yolukçulardan dolu dolmayandığına yarı.
Uçorun yarısı boştu.
Dip ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlykda bu ýaşaýjynyň anyk haýsy günde we reýste uçundugy barada doly maglumat bolsa-da, redaksiýa howpsuzlyk aladalar sebäpli onu köpçülige mälim etmekden saklanýar. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada Türkmenabadyň howa menzilinden we Türkmenistan aviakompaniýasyndan tesbir almak synanyşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistan'da sevitara transport kıyınçılıkları, yani uçur, otlu ve avtobus biletlerinin yetmezçiliği geçen yılın dekavr ayının ahirinde, tədeyli bayramının öngü sirasında yüzü çıkıp başladı. Şu ayın başında haberçilerimiz yurtta sevitara transport hizmetlerinin yolu koyuluşu bilen bağlı problemaların devam ediyendiğini aittiler. Şunda velayet yaşayıcıları otlu, uçur ve avtobus biletlerinin yetmezçiliğinin arasında hususu taksilerin yol kireylerinin kımmatlandığını gurrun verdiler. ýere. Türkmenistanda sewitleriň arasynda amala aşyrylýan otly uçur we awtobus hyzmatlary köplenç bildirilýän talaplary ödäp bilmeýär. Bu ýagdaý hususan da bayramçylyklaryň öň ýanynda ýitileşýär. Bu bolsa biletleriň satuwynyň töweregünde para 1000 möwjümegine getirýär. Raýatlar biletleriň döwlet bahasynyň üstüne ýene bir näçe SS-ni tölemeli bolýandyklaryny aýdyp gelýärler. Türkmen häkimetleri we mediýasy 10 ýyllyklaryň dowamında saklanyp galýan bu ýagdaýlar barada açyçan mesele gozamaýarlar. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepdiýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewapuratyň içeri şeýle daralaryna çeşmeler sebitde öýjany kasdedýän raýatlaryň sanynyň artýanyny aýdýarlar. Türkmen awa şäher polisiýasyna çeşmemiz 1,400,000 çemeti ýylatdy bu welaýatda. Soňky bir näçe hepdeniň dowamyny onlar çadamyň öýdödüni heläklerini barada maglumatlaryň gelip goşanyny aýdýar.
Olaryň agramly bölegi ýurtdan çykmagyna gadagynçylyk girdilen raýatlar.
Di polisiýa darasynak çeşmem daýdyar. Türkmenistana dowam edýän durmuşyk tutady kynçylyklaryň şol sany giň aýran işçiliginiň arasyna soňky bir hepdeniň dowamyny şeýle pajygaly hadiseler bardy. Ikinji gede habar gelip goşýar. Biradan Adatlyk radiosynyň habarçylary Mary welaýatyna ýerli ýaşaýjylara sadakalara gatnaşýan ýaşan mollalara sargalanyp bu welaýatda hem öz janyny kasdedýän adamlaryň sanynyň artýanyny habar berdiler.
Lewap welaýatynda öz-özüni hilaklan adamlaryň aglabaty maskalasyny eklemek maksady bilen Tasar yurtlara kazanç etmäge gitsek bolup gidip bilmedik erkek adamlar.
Dip polisiýa darasynak çeşmeýär.
Kä halatlarda olaryň aýallary çağlaryny alyp maskalalaryny terk edýär. Sol sebäpden kimler uksuz içip, kimler bolsa öz-özüni asyp öldürýär.
Dip çeşme sözünün üstüne etirýär. Türkmenistana şeýle problemler döwlet we jemgyýet tarapynyň ukar edilip bu ugurda ýürüýtü öňün alyş çäreleri geçirilmeýär. Hünermenler şeýle pikirlere duçar bolan adamlara zerur bolan ruhy goldugyň öz wagtyna berilmeýänini aýdýarlar. Şäher polisiýasyna çeşmemiz öz özüni hiräklän adamlaryň durmuş tejribelerine sargalanyp olardaky umumlygyň durmuşyk tutady kynçylyklar bolanyny aýdýar. Karay milletinden olan bir türkmen awatda erkek adam vulkanizasiýa işçisi gazanç etmek üçin Russiýa Federasiýasyna gitmekçi bolan häkimetler onuň ýurtdan çykmagyna ruhsat bermendir. Iktisadi kynçylyklaryň arasynda şol gabatlar onuň aýaly hem 3 çağasy bilen adamsyny terk edipdir.
Ol 3-nji fevralda uksuz içip öz-özüni öldüripdir.
Diýip çeşmeýär. Adatlyk radiosu merhumyň şahsyýetini aýan etmekden, onuň at familiýasyny aglamakdan saklanýar. Redaksiýamyzda şuňa meňzeş hadiseler barada köýtünnäk, DNA we saýat etraplarynyň hem gelip goşan bir meňzeş maglumatlar bar. Türkmen awa şäher polisiýasynyň çeşmemizde şeýle maglumatlaryň garaşdyk habar serýeşdelerinden syzyp çykmazlygyny gazanmak üçin kanun goraýjy idaralaryň işgärleriniň arasyna gurungdaşyk işleriniň geçirilýändigini aýdýar.
Bu maglumaty merkeze ýetirmekden gorkýarlar. Hiç kime kosmaçı problema gerek däl.
Diýip çeşmeýär. Ol bu mesele dogrusyny hukuk goraýjylarynyň arasyna dowam edýän dymyşlygy öýüdiniň goldamaýanyny aýdýar.
Hiç bolmanda adamlar bilen gurungdaşlyklary geçirip halky rahatlatmaly. Media teristlerinde hem habar berilmeýär. Seýli ölümçülük köpeldi.
Diýip polisiýa darasynak çeşmeýär. Şäher häkimliginiň çeşmemiz bu hili hadiseler boýunça üýelerine hiç ýyly maglumatyň ýokdugyny, vilayet häkimliginiň hem bu ýagdaýlardan habarsyzlygyny aýdýar. Türkmen häkimetleri adamlaryň öz janyny kasp etmek bilen bagly statistik sanlary jemgyýetçiligi aýan etmeýär. Çärji ýetrawyna hojulugynyň maliýa tawyny öýüdüne atyp öz janyny kasp eden bir erkek adam ýyzyny hatga aldyrypdyr. Polisiýa darasynak çeşme öýüdüniň bu hatyň mazmuny bilen tanış bolanyny, onuň kaýdylan zatlaryň bu mesele boýunça ýurtda dowam edýän 1000 meýilleri meňzeýändigini aýdýar.
Ol hem islemek üçin daşary ýurtlara çykjak bolanda çykyp bilmeýändir. Boýnunda bir topar karz bar ekeni, karzyny üzmek üçin kiçeňräk bir töwda ýyşy bilen meşgullanyp başlapdyr. Üstesine yerli üçtgavoy ondan paç torap gün bermeýändir. Aýaly hem ýoldaşyna kömek etmekçi bolup Gidilin tin tewdasy bilen meşgulanyp başlapdyr. Adamsy bu ýagdaýy bilip öz janyna kast edipdir.
Diýip polisiýa darasynak çeşmeýär. Adatlyk radiosy maglumatlary boýunça ýerli polisiýa bölümlerinden resmi tesbir alyp bilmeýär. Mundan öňki 2019-njy ýylda Merkezi Aziýa boýunça bu urda çap bolan statistiki sanlarda Türkmenistany her ýylda 100 000 adamdan 16 çemesi adamyň öýdödünü hilaklaýanyny gaýdyldy.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimizden şuňky sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.